Þetta er þingmaður Ásbjörn Óttarsson og veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vil bara taka undir háttvirtum þingmanni með hvað varðar lífeyrinn. En ég er hins vegar að gera athugasemdir sem háttvirtur þingmaður sagði að heimilunum hefði tekist að ráða við þær skattahækkanir sem voru hér í fyrra, þann stóra stabba sem hér var. Ég er algjörlega ósammála háttvirtum þingmanni þar. Ég tel hins vegar að það eru mörg heimili miklu vandræði með mitt út af þessum skattahækkunum. Það tel ég vera mjög alvarlegt og hann er mjög vanmetinn. Og við skulum bara rifja upp þegar við vorum að ræða hér fjáraukalögin fyrir nokkrum vikum síðan. Þá kemur það fram að það verður að bæta 1,8 milljarði inn í vaxtabótakerfið vegna skerðingu og tekjum heimilanna. Þannig að það blikkar nú mörg ljós. En mér finnst nú, þó að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar sé nú ekki þeirra skoðunar, þá finnst mér nú mjög margir vinstrimenn verða þannig þeirra skoðunar að það sé bara algjört lífsspursmál að hækka skatta og vilji ekki í raun og veru viðurkenna þau hættumerki sem að komu ljós, þó að þessu augljós. Og síðan sagði hæstvirtur ráðherra hér áðan að hann var að fara að mæla viðsnúninginn í efnahagskerfinu með flugferðum Íslendinga erlendis. Ég held að hæstvirtur ráðherra átti sig ekki á því að það er bara flugferði aðra átt.
Til málstökur áttu til þingmaður Helgi Hjörvar.